Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiräris. Gazy sebitindäki bir hepde goly wagt bäri dowam edýän gany çakmyşlary bitirmek boýunça görülýän diplomatik tagallarlaryň arasynda 19-njy maýda Gaza howa zarbalary amala asyryldy. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Israýlyň Gaza amala asyran zarbalary Hamas islamçy ýolbaşçylaryny köp ýyl ýa-da tetirendigini aýtdy. Israel Gaza arsı huwa kampaniyatını 10-njy maýda haçanda gündogur Yerusalimdäki Al-Aqsa meçidiniň töwereginde ençimi günläp dowam eden tulunçlaryň arasynda Hamasyň Israili tarap raketalary atmagyndan soň başladyldy. Israel harbi uçurları Palestinalı tövüşçülerin liderlerine ve nisanlarının arası darbalarını urmağını devam ettirdi. Israel harbilerinin mağlumatına göre 52 uçur 25 minutun devamında Khan Yunus ve Rafah şehirlerinin koloyundaki 40 tane yer astı nisana darba urupdır. Gaza'nın Sağlık Ministerliği bu hücumlarda bir ayalın öldürülendiğini, başka da 8 adamın yaralandığını haber verdi. Gaza'nın sağlık resmilerinin mağlumatına göre, Israel'in Hamas'ın gözükçülüğündeki sebitlere karşı amala asıran zarbalarında 200'den hem aşı Palestinalı sol sağında 63 sağa öldürüldü. Selede 1400 tüvürüge adam yaralandı. Hamas'ın Israel'e tarap atan raketalarının neticesinde ölenlerin sayı 12 adama yetti. Polisiýanyň maglumatyna görä Eskol regionundaky zawodda zähmet çekýän 2 sany taýlandly işçi helak bolupdyr. 18-nji maýda Fransiýa, Müsür we Iordaniýa bilen utgaşykda Israel Gaza konfliktinde ukatsylyklary betetmek boýunça BMG-niň howpsuzlyk kengesine rezolýusiýany hödürledi. Fransiýanyň beýanatyna görä bu barada prezident Emmanuel Macron özüniň müsürlik kardeşi Abdel Fattah al-Sisi we Iordaniýanyň şahsy Abdullah II bilen video konferensiýanyň dowamynda ulalaşypdyrlar. 3 ýurt 3 taýda madda boýunça ulalaşdy. Atışıkları toktudulmalı, ukatsızlıkları betetmeğe vaxt boldu. BMG'nin hopsuzluk engesi misilini öz gözükçülüğünü almalı deyip, Fransız prezidentinin beyanıtında aydılyar.